να σε έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε και για αυτή την Πέμπτη που μας αξιώνει να είμαστε μαζεμένοι εδώ στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μακάρι να αισθανόμαστε πάντα όπως ο ψαλμωδός, ο οποίος έλεγε τι καλό και τι τερπνό να είμαστε στην παρουσία του Κυρίου. Εφράνθην ότε μη είπον να ασυπάγομεν εις τον οίκο του Κυρίου. Τι ευφροσύνη να ερχόμαστε στην παρουσία του Θεού. Χαιρόμεθα και αγαλόμεθα ενώπιόν του. Είναι τόπος συνάντηση. Ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η σκηνή του μαρτυρίου. Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν ένα παράπηγμα το οποίο είχαν φτιάξει οι Ισραηλίτες και μέσα εκεί υπήρχε η παρουσία του Θεού και υπήρχε μια λατρεία στον Κύριο. Και ανάλογα που περιόδευε ο λαός Ισραήλ, πήγαινε, λύνανε τη σκηνή και μετά την ξαναστήνανε. Αυτή είχε ονομαστεί σκηνή του μαρτυρίου, λέμε εμείς. Στα εβραϊκά ο όρος, αν μεταφραστεί ακριβώς, σημαίνει σκηνή της συνάντησης, και εννοούσαν τη συνάντηση που είχε ο Μωυσής με τον Θεό. Και αυτό είναι ακριβώς η Εκκλησία του Χριστού σήμερα, μια σκηνή συνάντησης. Δόξα στον Θεό, συναντάμε τον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ήταν προνόμιο μόνο του Μωυσή, ο οποίος με έναν ιδιαίτερο τρόπο φυσικά επικοινωνούσε με τον Θεό εξαιτίας διακονίας του, αλλά ο κάθε πιστός στην Καινή Διαθήκη εν πνεύματι Αγίω έχει μια ευλογημένη συνάντηση μέσα σε αυτή τη σκηνή της συνάντησης που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δόξα στον Θεό. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Ιώτα κεφάλαιο. Θα το διαβάσω όλο το κεφάλαιο, είναι 30 εδάφια, είναι μεγάλο το κείμενο, αλλά θα ήθελα να το διαβάσω όλο, αν και θα μείνουμε σε ορισμένα σημεία από αυτό το κεφάλαιο. Σελίδα 856, Ιώτα Αλφα κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, ευαγγελικό το ανάγνωσμα απόψε. Και ότε τελείωσε ο Ιησούς διατάτων εις τους 12 μαθητάς αυτού, μετέβη εκείθεν για να διδάσκει και να κηρύττει τις πύλες είναι αυτών. Ο δε Ιωάννης ακούσασε το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού, έπεψε δύο των μαθητών αυτού και είπε προς αυτόν: «Σύσου ερχόμενος ή αν προσδοκόμεν?» Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς: «Υπάγεται και απαγγείλατε προς τον Ιωάννη όσα ακούετε και βλέπετε. Τυφλοί αναβλέπουσι, χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται και μακάριος είναι εκείνος ως τις δε σκανδαλιστεί εν εμή. Ενώ δε ούτε οι ανεχώρουν, ήρθησε ο Ιησούς να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου: «Τι εξήλθετε εις την έρημο να είδετε, κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον? Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, άνθρωπον ενδυμένων μαλακά η μάτια? Ιδού τα μαλακά φορούντες εν τη οίκης των βασιλέων ευρίσκονται. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, προφήτη? Ναι, σας λέγω, και περισσότερον προφήτου, διότι ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον: ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προπροσώπου σου, ώστε θέλει κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν μου. Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν γέθη μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νύν η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουν είναι αυτοί. Διότι πάντες οι προφήτες και ο νόμος έως Ιωάννου προφήτευσαν. Και αν θέλετε να δεχτείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, ώστε έβελε να έλθει. Ο εχονότα δι' αν ακούει, ας ακούει. Αλλά με τι να ομοιώσω τη γενναία ταύτη? Είναι ομοία με παιδάρια, καθήμενα εν τες αγορές και φωνάζοντα προς τους συντρόφους αυτών και λέγοντα: «Αυλώς σας επέξαμε και δεν εχορέψατε, σας εθρηνοδίσαμε και δεν εκλάψατε. Διότι ήλθε ο Ιωάννης μήτε τρώγων μήτε πίνων και λέγουσι δαιμόνιον έχει. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων και λέγουσι ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Και δικαιώθη σοφία από τον τέκνον αυτής». Τότε ήρχισε να ονειδίζει τα σπόλεις, ενές έγιναν τα πλειότερα θαύματα αυτού, διότι δεν μετενόησαν. Ουέισε Χοραζίν, ουέισε Βιτσαϊδάν, διότι αν τα θαύματα τα γενόμενα εν ημίν εγίνοντο εν τη Τύρο και Σιδώνη, προπολού ήθελον μετανοήσει εν σάκο και σποδό. Πλην σας λέγω εις την Τύρον και Σιδώνα, ελαφροτέρα θελήστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως παρά εις εσάς. Και εσύ, Καπερναούμ, υψωθείς αέως του ουρανού, θέλεις καταβιβαστεί ως άδου. Διότι εάν τα θαύματα τα γενόμενα εν σύ γίνονται εν Σοδόμης, ήθελον μείνει μέχρι την σήμερον. Πριν σας λέγω ότι στη γη των Σοδόμων ελαφροτέρα θελήστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως παρά εις σε. Εν εκείνο το καιρό αποκριθείς ο Ιησούς, είπε: «Δοξάζω σε Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινε να αρεστών εμπροσθένσου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ από του πατρός μου, και ουδείς γινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα γινώσκει τη ημί ο Υιός, και ισόντινα θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε βρει ανάπαυση με τις ψυχές ημών, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρών». Αμήν για τον λόγο του Κυρίου, τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Ματθαίος μιλάει για τον Ιωάννη, για το γεγονός αυτό το θλιβερό στη ζωή του Ιωάννη. Στο δύο εδάφιο βρέθηκε στο δεσμοτήριο, ο Ηρώδης τον έβαλε στη φυλακή. Δεσμοτήριο είναι μια δύσκολη κατάσταση, είναι βαριά η θλίψη, δεν είναι ευχάριστο καθόλου το δεσμοτήριο. Ο άνθρωπος δεν έχει φτιαχτεί για να είναι δέσμιος, ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί για να είναι ελεύθερος. Η ελευθερία είναι στο DNA του κάθε ανθρώπου, γιατί έτσι τον έφτιαξε ο Θεός. Αυτός έφτιαξε τον άνθρωπο ελεύθερο, του έδωσε ελεύθερη βούληση. Το μεγαλύτερο κακό που υπάρχει σε έναν άνθρωπο είναι η στέρηση της ελευθερίας του, με οποιοδήποτε τρόπο και αν αυτή επιβάλλεται. Έτσι λοιπόν ο Ιωάννης βρίσκεται σε μια από τις χειρότερες μορφές εχμαλωσίας. Βρίσκεται σε ένα φρικτό δεσμοτήριο. Και η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκεται ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση, αυτό είναι αλήθεια, αρχίζει η περισυλλογή. Έλεγε ο Σολομώντας, την ημέρα της ευτυχίας να εφραίνεσαι, την ημέρα της δυστυχίας να σκέφτεσαι. Έτσι έλεγε: εν ημέρα ευτυχίας εφραίνω, εν ημέρα δυστυχίας, εν ημέρα θλίψεως σκέπτου. Ο Θεός λέει έκανε το ένα αντίστοιχο του άλλου, για να μην βρίσκει ο άνθρωπος ουδένο πίσω αυτού. Υπάρχει δηλαδή η ώρα της χαράς στη ζωή μας, της επιτυχίας σε όλα τα επίπεδα, επιτυχία στην οικογένειά μας, επιτυχία στα παιδιά μας, επιτυχία στη διακονία ενδεχομένως, επιτυχία σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Όμως η ζωή προχωράει και έχει εξελίξεις. Είναι σαν το βιβλίο το οποίο γυρίζει σελίδα και δεν ξέρεις τι είναι η συνέχεια, ποια είναι η συνέχεια, και στην επόμενη σελίδα δύσκολα τα πράγματα. Στην επόμενη σελίδα της ζωής του Ιωάννη υπάρχει ένα δεσμοτήριο. Στις πρώτες σελίδες της ζωής του, όταν βγήκε στη διακονία, υπήρχε επιτυχία. Ερχόντουσαν, τον ακούγανε, δίνανε σημασία σε αυτά που έλεγε, τον ρωτάγανε, θέλανε να μάθουν τη γνώμη του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια εξουσία από τον Θεό. Τώρα όμως στην εξέλιξη της ζωής του βρίσκεται στο δεσμοτήριο. Και να ξέρουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι όλα αυτά συμβαίνουν στην κάθε ζωή, στον κάθε άνθρωπο. Ένα ταξίδι είναι η ζωή μας, ένας μαραθώνιος δρόμος. Είδατε οι μαραθωνοδρόμοι, το Αντικυριακή είναι ο μαραθώνιος εδώ, ο κλασικός μαραθώνιος. Και έχω κάποιους γνωστούς μου που ακούω πως προετοιμάζονται, κάνουν, και έχω ακούσει πως λειτουργεί η λογική ενός μαραθωνοδρόμου, ιδιαίτερα αυτοί που κάνουν πρωταθλητισμό. Είναι στη σκέψη του συνέχεια αυτό, και ξέρετε, μπορεί σε κάποια περίοδο, σε κάποια χιλιόμετρα, να υπάρχει καλή ψυχολογία, να υπάρχει όμως και κάποια στιγμή, σε κάποια χιλιόμετρα, σε κάποια στροφή του δρόμου, που περνάνε σκέψεις. Δεν τα παρατάς καλύτερα. Πόσο έχουμε ακόμα, 20 χιλιόμετρα, πόσο έχουμε κάνει, 22, και δεν θα άλλα 20, τρελός είσαι. Πήγαινε σπίτι σου να ξαπλώσεις, να κοιμηθείς, να πιεις έναν καφέ, να ησυχάσεις. Κάθεσαι εδώ και τρέχεις, σκέψεις περνάνε. Και ξέρετε, ο χριστιανός είναι ένας πνευματικός μαραθωνοδρόμος. Και ο Κύριος μας έβαλε να διανύσουμε μια απόσταση. Και το ζητούμενο στους πνευματικούς μαραθωνοδρόμους είναι να βρεθεί ο καθένας πιστός. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, το επίλοιπον μεταξύ των οικονόμων, ουσιαστικά το ζητούμενο αυτό είναι. Τι? Να ευρεθεί έκαστος πιστός. Υπάρχει ένας τερματισμός. Υπάρχει ένας λογαριασμός οικονομίας, ο οποίος πρέπει να παραδοθεί. Σε ποιον? Στον Κύριο της οικίας. Στο κοσμοκράτορα του σύμπαντος κόσμου. Θα αποδοθεί ένας λογαριασμός οικονομίας. Και αυτό πρέπει να υπάρχει πάντα στη σκέψη μας και να αντλούμε δυνάμεις ως παιδιά του Θεού μέσα στην Καινή Διαθήκη που ζούμε από έναν μοναδικό παράγοντα, από τη χάρη του Χριστού. Αυτός είναι ο παράγοντας της χάριτος στη ζωή μας. Είναι, αγαπητοί αδελφοί, το έλεος του Κυρίου, ο θρόνος της χάρης. Ο Ιωάννης βρίσκεται στο δεσμοτήριο. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα εδώ που βρίσκεται. Και στέλνει δύο μαθητές, δύο από τους μαθητές του. Ο Ιωάννης είχε ένα ευρύ κύκλο μαθητών. Πολλοί από τους μαθητές του γίνανε μαθητές του Χριστού. Κάποιοι από τους μαθητές του έμειναν κοντά του, με πιστότητα παρέμειναν δίπλα του. Ο Ιωάννης έχει δηλώσει ήδη ότι εγώ πρέπει να ελαττώνομαι και εκείνος πρέπει να αυξάνει. Και όταν κάποιοι από τους μαθητές του παραπονέθηκαν ότι ο Χριστός κάνει περισσότερους μαθητές και έχει μεγαλύτερη άνθηση στη διακονία, ο Ιωάννης τους διόρθωσε λέγοντας αυτό που σας είπα προηγουμένως: εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ να ελαττώνομαι. Αυτός ήταν ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης ήταν, σύμφωνα με την μαρτυρία του Χριστού, ο μεγαλύτερος προφήτης Παλαιάς Διαθήκης. Έχετε σκεφτεί για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ο Ιωάννης ήταν ο μεγαλύτερος προφήτης Παλαιάς Διαθήκης? Μεγαλύτερος, ας πούμε, από τον Ηλία που κατέβασε φωτιά από τον ουρανό? Κατέβασε καμιά φωτιά ο Ιωάννης? Δεν κατέβασε καμιά φωτιά. Από τον Ελισεέ που έκανε ανάσταση? Γιατί έκανε καμιά ανάσταση ο Ιωάννης? Τι έκανε ο Ιωάννης? Πήγε κόντρα σε κάνα στράτευμα? Έκανε, όπως διαβάζουμε, τους κλασικούς προφήτες Παλαιάς Διαθήκης? Τι έκανε ο Ιωάννης? Ήταν σε μια έρημο. Και μάλιστα βραχεί το χρονικό διάστημα της διακονίας του και είχε έναν λόγο ελεγκτικό στους ακροατές του για να μετανοήσουν και να επιστρέψουν. Και ο Κύριος λέει: είναι ο μεγαλύτερος προφήτης. Δεν σας έχει κάνει εντύπωση? Για ποιο λόγο είναι ο μεγαλύτερος προφήτης? Γιατί ο Κύριος έχει άλλα κριτήρια από αυτά που έχουμε εμείς. Και θα σας πω το λόγο. Ένας είναι ο λόγος. Και είναι απλός. Έδειξε τον Χριστό. Είπε: να ο Χριστός. Και η αξία του Ιωάννη έρχεται από το άξιο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός είναι που του δίνει την αξία. Επειδή έδειξε τον Χριστό και λέει: αυτός είναι ο Χριστός, αυτός είναι ο αμνός του Θεού, αυτόματα καθίσταται ο μεγαλύτερος προφήτης. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο, τίποτα πιο σημαντικό από τη φανέρωση αυτού του προσώπου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σπουδαίο το οποίο θα μπορούσε να γνωρίσει ο άνθρωπος. Και ο Ιωάννης, παρόλες αυτές τις μαρτυρίες του, βρίσκεται στη φυλακή. Όπως είπαμε, οι σκέψεις είναι πολλές. Στέλνει τους μαθητές να ρωτήσουν τον Χριστό: εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμε? Τώρα εδώ υπάρχει, όπως έχετε ακούσει πολλές φορές, την άποψη αυτή ότι ο Ιωάννης δίλιασε στη φυλακή εξαιτίας του βάρους αυτής της δοκιμασίας και γι' αυτό στέλνει στο Χριστό μηνυτές να μάθει, να βεβαιωθεί κατά πόσον ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Ήθελα να σας πω ότι αυτό στην αρχαία εκκλησία δεν υπήρχε καθόλου ως άποψη. Στην αρχαία εκκλησία δεν το σκεφτόντουσαν καθόλου, δεν το βλέπανε μέσα από αυτό το πρίσμα. Ο λόγος για τον οποίο στέλνει τους μαθητές είναι για να πάρουν απευθείας απάντηση από τον Χριστό και να προσκοληθούν τελικά κοντά του, πράγμα το οποίο βλέπουμε να γίνεται συνέχεια. Για να βοηθηθούν δηλαδή οι μαθητές του, τους στέλνει να κάνουν αυτή την ερώτηση. Αυτή η ερμηνεία είναι πιο συμβατή με το κείμενο για τον εξής λόγο. Όταν ο Κύριος μιλάει για τον Ιωάννη στη συνέχεια, λέει: τι εξήλθετε εις την έρημο να είδατε? Κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον. Ήξερε ο Κύριος ότι η απάντησή του και η υποτιθέμενη ερώτηση του Ιωάννη θα παρεξηγηθούν. Και γι' αυτό σημειώνει στον όχλο για να το καταλάβουν: τι νομίζετε ότι είναι ο Ιωάννης? Ένα καλάμι που σαλεύεται από τον άνεμο? Τη μία να λέει έτσι και την άλλη να λέει αλλιώς. Τι τον περάσατε τον Ιωάννη? Τον περάσατε σαν ένα, ας πούμε, φτερό στον άνεμο? Δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται. Δεν έχει τη μαρτυρία του Χριστού. Δεν είναι βεβαιωμένος από το Άγιο Πνεύμα. Είναι απολύτως βεβαιωμένος. Αλλά μας ενδιαφέρει να ακούσουμε, αγαπητοί αδελφοί, την απάντηση που δίνει ο Χριστός στους μαθητές του Ιωάννη. Να πείτε και στον Ιωάννη, θα λέει στον Ιωάννη, αλλά οι ίδιοι είναι οι μεταφορείς αυτού του λόγου, αυτοί στην πραγματικότητα τον ακούν, να πάτε να του πείτε αυτά που ακούτε και βλέπετε. Κάτι ακούτε και κάτι βλέπετε. Οι αισθήσεις σας το μαρτυρούν. Η ακοή και η όραση. Η ακοή και η όραση. Δύο αισθήσεις οι οποίες καλούμεθα, τις οποίες καλούμεθα να παραδώσουμε στον Χριστό. Ο Κύριος έδινε πολύ σημασία στην ακοή μας. Και η όραση, η οποία όραση, αγαπητοί αδελφοί, εδώ στην πραγματικότητα είναι κυριολεκτική στην αναφορά του Χριστού. Στη ζωή του πιστού όμως πολλές φορές είναι πνευματική αυτή η όραση και έχει να κάνει με την πίστη. Ο τρόπος που βλέπουμε εμείς σήμερα είναι ο τρόπος της πίστεως. Με την πίστη βλέπουμε. Με τα αυτιά μας ακούμε και καλούμεθα να υπακούσουμε, και με τα μάτια της πίστης βλέπουμε τον αόρατο. Όταν χαθεί η επικοινωνία με μία από αυτές τις δύο αισθήσεις, τότε ο άνθρωπος αρχίζει και παραπέει. Τότε ο άνθρωπος αρχίζει και κλειδονίζεται. Τότε ο άνθρωπος αρχίζει και στρέφεται προς τα οπίσω ενδεχομένως. Δείτε και ακούστε. Τυφλοί βλέπουν το φως τους. Χολοί, παράλυτοι περπατάνε. Λεπροί καθαρίζονται. Κουφοί, κουφοί ακούνε. Νεκροί εγείρονται. Φτωχοί ευαγγελίζονται. Και ξέρετε τι είναι αυτά που ακούν οι μαθητές του Ιωάννη? Κατευθείαν στο μυαλό τους πηγαίνει η προφητεία στο 61ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Οι μαθητές του Ιωάννη ήταν πολύ καλοί γνώστες του προφητικού λόγου, όπως και οι μαθητές του Χριστού. Ήταν πολύ κοντά στα πράγματα του Θεού και ξέρανε πολύ καλά τον προφητικό λόγο. Στο 61ο κεφάλαιο του Ισαΐα υπήρχε η περίφημη προφητεία ότι «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε». Τι να κάνω? Να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς, να γιατρεύω τους συντετριμμένους στην καρδία. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία εκπληρώνονται στη διακονία του Χριστού. Αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι η εκπλήρωση της προφητείας. Και επειδή έχουν χτίσει τη ζωή τους επάνω σε αυτή τη μαρτυρία του Λόγου του Θεού, αυτό είναι ένα κλειδί που τους ξεκλειδώνει το μυαλό. Ξεκλειδώνει τη διάνοιά τους. Αυτός είναι και ο λόγος που όταν ο Ιωάννης στη συνέχεια εκτελέστηκε από τον Ηρώδη, οι μαθητές του δεν βρεθήκαν μετέωροι, αλλά ξέρανε το δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουν. Ξέρανε το δρόμο του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος βρήκε την ευκαιρία στη συνέχεια να μιλήσει. Τι βγήκατε στην έρημο να δείτε? Καλάμι που έτσι το πετάει ο αέρας από τη μία και από την άλλη. Τι εξήλθετε να είδετε? Στο 8 εδάφιο. Άνθρωπον ενδεδειμένο μαλακά η μάτια, έτσι πολυτελή ρούχα. Κάτι τέτοιο βγήκατε να δείτε? Όχι, αυτοί που φοράνε τα ρούχα τα πολυτελή και δίνουν σημασία σε όλα αυτά βρίσκονται στα βασιλικά σπίτια. Εσείς τι βγήκατε να δείτε? Προφήτη? Ναι, και περισσότερον προφήτου. Αυτός είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένο και αναφέρει την προφητεία του Μαλαχία, όπου μιλάει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ενώ μιλάει ο Κύριος για όλα αυτά, στο 20 εδάφιο έχει μια συνέχεια ο Λόγος του Θεού. Αρχίζει να ονειδίζει τις πόλεις που γίναν τα πλειότερα θαύματα. Για ποιο λόγο? Δεν μετενόησαν. Ποιες πόλεις ονειδίζει? Εδώ αναφέρεται η Χοραζίν και η Βιτσαϊδά. Αυτές οι δύο πόλεις βρίσκονται στην Γαλιλαία. Ήταν οι πόλεις στις οποίες κυρίως, η περιοχή μάλλον, στην οποία κυρίως έδρασε ο Χριστός. Ο Κύριος ήταν από τη Ναζαρέτ, η οποία ήταν μια μικρή πόλη της Γαλιλαίας. Στην ευρύτερη περιοχή της Γαλιλαίας ο Κύριος εργάστηκε, στη λίμνη Γενισαρέτ, στις πόλεις που ήταν γύρω από εκεί, όπως και η Καπερναούμ που ήταν η σημαντικότερη πόλη, και αυτές αναφέρονται. Η Χοραζίν, Βιθσαϊδά, αναφέρεται η Καπερναούμ. Μέσα σε αυτές τις πόλεις ο Κύριος περπάτησε. Τα Άγια Πόδια του Χριστού, σε αυτές τις πόλεις. Σε αυτό το ευτελές περιβάλλον ο Κύριος περπάτησε. Και το σημαντικό είναι ότι ο Κύριος περπάτησε εκεί και δια της παρουσίας του αυτά τα μέρη θα έπρεπε να καθαγιαστούν. Ξέρετε, κάποτε έχω ακούσει όταν ο πρώτος αστροναύτης βρέθηκε στο φεγγάρι και τα λοιπά, όταν γύρισε πίσω έγινε... Πέσανε οι δημοσιογράφοι πάνω του να του πάρουν διάφορες συνεντεύξεις. Σας το έχω πει νομίζω άλλη μια φορά. Τι έγινε, τι έκανες, πώς αισθάνθηκες, τι είδες? Μια σημαντική κατάκτηση της ανθρωπότητας, της επιστήμης. Ο άνθρωπος πάτησε το πόδι του στο φεγγάρι. Και αυτός ήταν, φαίνεται, πιστός άνθρωπος. Και έκανε μια δήλωση που έτσι έκανε αίσθηση σε όλο τον κόσμο τότε. Είπε το εξής: το σημαντικό δεν ήταν ότι το πόδι μου πάτησε στο φεγγάρι. Το σημαντικό είναι ότι το πόδι του Χριστού πάτησε στη γη. Αυτό ήταν το σημαντικό. Το δικό μου πόδι είναι ανθρώπινο πόδι. Δεν έχει σημασία που πατάει και που δεν πατάει. Και αν πατήσει κάπου, δεν σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Αλλά το ότι το πόδι του Χριστού πάτησε στη γη, αυτό είναι σημαντικό. Και φανταστείτε τα άγια πόδια του Χριστού, ο σαρκωμένος λόγος του Θεού, βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Τα δημιουργήματα της αγάπης του. Ο Ιωάννης θα το περιγράψει στο Ευαγγέλιο του. Εις τα ίδια ήρθε, στα δικά του. Εις τα ίδια, στη δική του περιουσία. Στα δικά του δημιουργήματα. Εκεί ήρθε. Και οι ίδιοι, δηλαδή οι δικοί του άνθρωποι, τα δικά του δημιουργήματα, δεν εδέχτησαν αυτόν. Πόσο φοβερό. Αυτό το, ξέρετε, το μυστήριο της σάρκωσης, το μυαλό του ανθρώπου δεν μπορεί να το πιάσει. Θυμάμαι, μίλαγα με ένα γνωστό μου και του έλεγα, έτσι μιλάγαμε για τον Λόγο του Θεού και του έλεγα για τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι το σκάνδαλο. Ο Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Έλα ρε Χριστό τώρα, τι μου λες τώρα, είναι δυνατόν. Μην μου λες τέτοια πράγματα. Ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Είναι σαν να μου λες ότι εγώ από άνθρωπος γίνομαι ένα, ας πούμε, έντομο, γίνομαι ένα ερπετό για να σώσω μια ομάδα ερπετών. Είναι δυνατόν? Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό του άνθρωπου. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Γι' αυτό αυτό αναφέρεται στη θεολογική γλώσσα μυστήριο ευσεβίας. Ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή και έρχεται σε αυτούς που έφτιαξε, γιατί ο Χριστός είναι δημιουργός. Λέγαμε μία από τις τελευταίες φορές στην προσκολοσαΐς επιστολή που υπάρχει ο ύμνος για τον Χριστό, υπάρχει η σχέση του Χριστού πρώτον με τον Πατέρα, η σχέση του Χριστού με τη δημιουργία, η σχέση του Χριστού με την Εκκλησία. Εκεί αναλύεται στο πρώτο κεφάλαιο προς Κολοσσαίς επιστολή η σχέση του Χριστού με τον Πατέρα, ισότιμη εικόνα του αόρατου Θεού. Η σχέση του Χριστού με τη δημιουργία, είναι δημιουργός, είναι η δημιουργός αιτία, δεν είναι ένα δημιουργικό εργαλείο, αλλά είναι η δημιουργός αιτία, είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί. Η σχέση του Χριστού με την Εκκλησία, η κεφαλή της. Και αυτός ο αιώνιος λόγος, ο προαιώνιος λόγος, γίνεται σαν ένας από εμάς. Αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που χτυπήσανε όλες οι αιρέσεις μέσα σε όλους τους αιώνες. Α, ο Χριστός τον πρώτο αιώνα, ο πρώτος αιώνας, να ξέρετε, ήταν ο πιο, ας το πούμε, δύσκολος αιώνας από πλευράς αιρέσεων που υπήρχαν και παρανοήσεων σε σχέση με την αλήθεια του Χριστού. Τον πρώτο αιώνα υπήρχε μεγάλη επίθεση σε αυτή την θεότητα του Κυρίου. Πολλοί υποστηρίζαν ήταν ένας άγγελος. Και μάλιστα όχι από τις μεγαλύτερες τάξεις των αγγέλων, χωρίζανε τους αγγέλους οι γνωστικοί σε κάποιες κατηγορίες. Από το 1 μέχρι το 6 είχαν μάλιστα. Και λέγανε ο Χριστός κάπου ενδιάμεσα, ούτε καν στις ανώτερες κατηγορίες. Έτσι υποστήριζαν και οι Απόστολοι. Δώσανε το αίμα τους για να μεταφέρουν αυτή τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, η οποία διέμεινε τελικά στην Εκκλησία μέσα στους αιώνες, ότι ο Χριστός είναι ο σαρκωμένος λόγος, είναι η εικόνα του αόρατου Θεού. Γι' αυτό έλεγε στους μαθητές του, όποιος είδε με είδε τον Πατέρα. Ο Φίλιππος έλεγε, δείξε μας τον Πατέρα, όποιος είδε μένα είδε τον Πατέρα. Γιατί ο Χριστός είναι μια εικόνα του αόρατου Θεού. Στο πρόσωπό του κανείς βλέπει τον Πατέρα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μεγαλείο του. Γι' αυτό εδώ τώρα ο Κύριος ονειδίζει αυτές τις πόλεις, γιατί ανάμεσά τους βρίσκεται, εκεί διδάσκει, εκεί θεραπεύει, εκεί απευθύνει τον λόγο του, αλλά οι άνθρωποι είναι αδιάφοροι. Υπάρχει ένα καταπληκτικό εδάφιο μέσα στον Ιωάννη, καταπληκτικό κεφάλαιο, το έκτο κεφάλαιο. Αν θέλετε να το μελετήσετε κάποια στιγμή με την ησυχία σας στο σπίτι σας, έχει τρομερό ενδιαφέρον το έκτο κεφάλαιο του Ιωάννη πάνω σε αυτό το θέμα. Εκεί είναι ότι ο Χριστός έχει κάνει το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και οι Ισραηλίτες μαγεύονται από το γεγονός. Βρήκαμε έναν άνθρωπο να μας λύσει το πρόβλημα της τροφής, το πρόβλημα το υλικό, το οποίο έναν άνθρωπο το βασανίζει. Βρήκαμε έναν άνθρωπο εδώ να μας προμηθεύει τα αναγκαία και αρχίζουν και τον ακολουθούν. Θυμόσαστε από τους άλλους Ευαγγελιστές που τους έβαλε στο πλοίο τους μαθητές με την ανεμοθύελα το βράδυ, τους βρήκε την άλλη μέρα, οι όχλοι ψάχναν, τον βρήκανε. Να ο όχλος πάλι. Και ο Κύριος τους λέει, δεν με ζητάτε, λέει, επειδή είδατε θαύματα. Δεν με ζητάτε γι' αυτό, επειδή κάτι υπερφυσικό συνέβη στη ζωή σας και σας επηρέασε υπαρξιακά. Δεν με ζητάτε γι' αυτό. Αλλά επειδή φάγατε τα ψωμιά και χορτάσατε. Και αυτοί το αποδέχονται. Και ναι, ναι, ναι. Τι σημείο μας δείχνεις? Ο Μωυσής μας έδωσε άρτο. Εννοούσαν ότι ο Μωυσής τους έδινε άρτο το μάνα και το έδινε επί 40 χρόνια που ήταν μέσα στην έρημο. Εσύ μια φορά μας έδωσες. Τι σημείο μας δεν θέλουμε, μας δίνεις τον άρτο? Και εκεί άρχισε ο Κύριος να τους λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Αρχίζει να γίνεται ένα σκάνδαλο, αρχίζουν να θυμώνουν. Και στο τέλος καταλήγει ο Κύριος και τους λέει, εάν δεν φάγετε τη σάρκα μου, τροφή δεν ζητάτε? Τροφή θέλετε, έτσι, ωραία. Εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίετε το αίμα αυτού, τι είναι αυτό? Είναι η αναγνώριση του Χριστού και της θυσίας του επάνω στο Σταυρό. Ο Χριστός έρχεται και διαθέτει τον εαυτό του για να έχεις κοινωνία μαζί του, να έχεις συμμετοχή στο μεγαλείο του, σε αυτή την τελειότητά του. Γι' αυτόν τον λόγο είναι εδώ στη γη. Γι' αυτόν τον λόγο διακονεί σήμερα το Άγιο Πνεύμα. Πολλοί νομίζουν ότι ο Χριστός και γενικά έτσι, ο χριστιανισμός είναι κάτι έτσι, το οποίο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες μας. Ψάχνουμε να βρούμε έναν υπηρέτη εξυπηρετικό. Να μας θεραπεύει τις ασθένειες, να μας βγάζει από τις δυσκολίες, να μας βρίσκει δουλειά όταν δεν έχουμε, χρήματα όταν μας λείπουν και ούτω καθεξής. Και ο Κύριος λέει, δες, και αυτά τα κάνει για να ελκύσει λίγο το ενδιαφέρον του ανθρώπου. Είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον του να αποκτήσει σχέση με τον άνθρωπο που πέφτει σε αυτό το επίπεδο και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να σε ελκύσει κοντά του μέσα από τα δώρα του για να γνωρίσεις τελικά την αγάπη του και να έρθει σε μια σχέση μαζί του και να πει στο τέλος, δεν με ενδιαφέρει τίποτα να έχω, δεν με ενδιαφέρει να μου δώσεις τίποτα. Με ενδιαφέρει το πρόσωπό σου. Το πρόσωπό σου, Κύριε, θέλω ζητήσει. Η σχέση με τον Θεό, η επικοινωνία μαζί του. Αυτό το βάθος της σοφίας, του πλούτου, το οποίο ο Απόστολος Παύλος φωνάζει εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή. Και εδώ στο σημείο που διαβάζουμε, επαναλαμβάνω, ονειδίζει αυτές τις πόλεις. Γίναν τόσα θαύματα στη ζωή τους. Αλλά αυτοί τι κάνανε? Δεν μετενόησαν. Ουέσαι σας. Στο 20 εδάφιο το λέει, γιατί γίνανε πολλά θαύματα αλλά δεν μετενόησαν. Στην Τύρο και τη Σιδώνα θα είναι πιο ελαφριά η τιμωρία στην ημέρα της κρίσης παρά σε εσάς. Και εσύ Καπερναούμ που υψώθηκες μέχρι τον ουρανό θα κατεβείς μέχρι τον Άδη. Γιατί αν αυτά τα θαύματα γινόταν στα Σόδωμα, που είναι μνημείο παρανομίας και διαστροφής, θα μένανε μέχρι σήμερα, δεν θα καταστρεφόντουσαν. Και εκείνο τον καιρό, 25 εδάφιο, αποκριθείς ο Ιησούς είπε, και μάλιστα σε άλλο σημείο λέει ότι αγαλιάστηκε ο Κύριος κατά το Πνεύμα, και τι είπε? Σε δοξάζω Πατέρα Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νήπια. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο, ο Κύριος έχει μια, ας το πούμε, έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει μια ιδιομορφία. Του αρέσει να συνεργάζεται με ανθρώπους οι οποίοι εύκολα υποτιμούνται στο περιβάλλον τους. Έχει μια, ας το πούμε, μια ιδιομορφία. Του αρέσει να επικοινωνεί με ανθρώπους τους οποίους οι άλλοι τους ξεγράφουν, οι άλλοι τους απορρίπτουν, οι άλλοι τους κατηγορούν πολλές φορές. Και εδώ λέει, τα απέκρυψες από σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψε σε νήπια. Θυμηθείτε όταν ο Χριστός γεννήθηκε, γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, γεννήθηκε χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανένας, είδηση κανένας. Στα Ιεροσόλυμα ήταν οι σοφοί, στα Ιεροσόλυμα ήταν οι νομοδιδάσκαλοι, στα Ιεροσόλυμα ήταν το περίφημο τάγμα, το καμάρι του Ιουδαϊσμού, οι Φαρισαίοι, 6.500 Φαρισαίοι, η έδρα τους, τα Ιεροσόλυμα, το καμάρι του Ιουδαϊσμού. Από το πρωί μέχρι το βράδυ μελέτες βιβλικές, από το πρωί μέχρι το βράδυ σκέψεις αφιέρωσης. Ο Χριστός γεννιέται και αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και ποιοι το καταλαβαίνουν τελικά? Ποιοι ειδοποιούνται? Κάτι βοσκοί. Και να σας πω πάλι ότι οι βοσκοί εκείνη την εποχή Να ξέρετε ότι ήταν η κατώτερη κατηγορία, ας το πούμε, επαγγελματιών. Το κατώτερο επάγγελμα ήταν η βοσκή. Και μάλιστα οι Ιουδαίοι, αν διαβάσετε στην Έξοδο που λέει για τους Αιγυπτίους εκεί που ήταν οι Ισραηλίτες στο ζυγό των Αιγυπτιακό, λέει ότι οι Αιγύπτιοι τους ποιμένες τους είχαν εντελώς εξουθενημένους. Ήταν μια αντίληψη που είχαν και στα γύρω έθνη, αλλά και μέσα στο λαό Ισραήλ αυτό είχε διεισδύσει. Οι ποιμένες είναι, ας το πούμε, μια κατηγορία εξουθενημένων ανθρώπων. Και κοιτάξτε, ο Χριστός γεννιέται και οι ποιμένες μόνο το αναγνωρίζουν. Οι ποιμένες το καταλαβαίνουν. Γιατί είναι αυτοί οι οποίοι αφήνουν τα πάντα και πηγαίνουν να δουν το γεγονός. Πού είναι ο αρχιερέας του ενιαυτού εκείνου? Πού είναι ο αρχιερέας? Πού είναι η σοφή? Πού είναι η συνετή του αιώνος τούτου? Κοιμούνται. Κοιμούνται έναν ωραίο ύπνο στα μαλακά κρεβάτια τους, όπως αναφέρει εδώ. Αλλά οι ποιμένες γίνονται μέτοχοι αυτής της δόξας. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Ναι, ο Χριστός λέει, κρυφτήκανε αυτά από σοφών και συνετών και τα αποκάλυψε σε νήπια. Πριν από πολλά χρόνια ήταν ένας νεαρός αδελφός, ο οποίος ό,τι είχε γνωρίσει το Χριστό σωτήρα και πέταγε φωτιές. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τόσο δυνατή η μεταστροφή του, τόσο έντονη η χάρη του Χριστού επάνω του, και όποτε του δινόταν η ευκαιρία ήθελε να μιλήσει για τον Χριστό, πήγαινε από εδώ, μοίραζε φυλάδια, μοίραζε Καινές Διαθήκες, μοίραζε εφημερίδες, και επειδή ήταν από τα βόρεια προάστια είχε πάρει έτσι μερικές εφημερίδες και είχε πάει στις πιο ακριβές περιοχές, έτσι προς την πολιτεία, και μοίραζε σε διάφορα σπίτια τα οποία ήταν κάτι βίλες, ας πούμε, εκεί η περιοχή που πήγε. Και μοίραζε και σε κάποιο σπίτι που πήγε, έτσι μια μεγάλη βίλα. Ήταν ο ιδιοκτήτης εκεί στα σκαλιά και του λέει: «Εσύ τι κάνεις εκεί, έλα εδώ, τι κάνεις εδώ?» Να, λέει, «Μοιράζομαι, αυτή είναι, δηλαδή, τι πιστεύεις?» Και άρχισε και του μίλαγε. Του μίλησε κάνα μισάωρο με το πάθος που διακρίνει τους αδελφούς που είναι νεόφυτοι. Τους μίλαγε έτσι, του μίλαγε με έναν ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Φεύγοντας, τον συναντάει ένας γείτονας εκεί που ήταν και γνωστός του. Λέει: «Τι κάνεις?» λέει, «εδώ, πού ήσουν?» Λέει: «Να, εκεί ήμουνα σε αυτόν τον άνθρωπο, μου ζήτησε να του μιλήσω για αυτό που πιστεύω αυτό». «Ξέρεις?» λέει, «ποιος ήταν αυτός?» Λέει: «Ποιος ήταν?» «Αυτός», λέει, «είναι ο Τάδε, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στην Θεολογία, είναι καθηγητής θεολογίας». «Αυτός», λέει, «ήταν καθηγητής θεολογίας?» «Ναι». Και στην αφέλειά του λέει ο αδελφός: «Μα δεν ήξερε τίποτα». «Μα δεν ήξερε τίποτα». Γιατί είναι άλλο πράγμα να έχεις μια γνώση θεωρητική και άλλο να έχεις βίωμα, άλλο η εμπειρία. Ο Κύριος εδώ προτείνει την εμπειρία. Και είναι ανάγκη να έχουμε μια εμπειρία με τον Χριστό. Είναι ζωντανός, είναι αληθινός. Για ποιο λόγο τον ακολουθούμε? Δεν τον ακολουθούμε επειδή ψάχνουμε να βρούμε έναν εξυπηρετικό υπηρέτη που έλεγα προηγουμένως. Θέλουμε να έχουμε μια σύνδεση μαζί του, μια σχέση μαζί του. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, αυτό είναι που μας ελκύει κοντά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος λέει εδώ, επαινεί αυτά τα μωρά του αιώνος τούτου, τα μωρά του κόσμου τούτου. Τα απέκρυψες, λέει, από σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψες εις νήπια. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους: «Δέστε την πρόσκλησή σας, δεν είσαστε τίποτα σοφοί, ευγενείς, δεν είσαστε τίποτα σπουδαίοι του κόσμου τούτου, αλλά αυτό είναι το σύστημα του Θεού». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και στο τελευταίο αυτή παράγραφο του κεφαλαίου έχουμε μία από τις πιο συγκλονιστικές προσκλήσεις του Χριστού σε κάθε άνθρωπο. «Ελάτε κοντά μου, έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι». Στη ζωή αυτή, αγαπητοί αδελφοί, αισθανόμαστε κουρασμένοι και φορτωμένοι πολλές φορές. Είμαστε κουρασμένοι και φορτωμένοι, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι. Μας συμβαίνει αυτό, κουραζόμαστε. Μας κουράζει η ζωή. Και όσο μίλαγα στην αρχή για το πνευματικό μαραθώνιο τον οποίο κάνουμε, και όσο περισσότερο τρέχεις αυτόν τον δρόμο της παρούσας ζωής, αυτή την οδό της γης, τόσο πιο πολύ κουράζεσαι. Αυτό το φορτίο υπάρχει βαρύ επάνω σου. Και ο Κύριος λέει: «Εσείς που είσαστε κουρασμένοι και φορτωμένοι, ελάτε σε μένα και εγώ θα σας αναπαύσω». Αυτή είναι μια υπόσχεση του Χριστού στον άνθρωπο ο οποίος αποφασίζει να πάει κοντά του: «Θα σε αναπαύσω». Και αυτό είναι το βίωμα των πιστών, η ανάπαυση. Αισθάνεσαι μια ανάπαυση όταν έρχεσαι στο Χριστό. Αυτό αφορά την πρώτη γνωριμία μαζί του. Αυτό εδώ το εδάφιο 28. Έρχεσαι κουρασμένος και φορτωμένος από τον κόσμο. Είσαι κουρασμένος και φορτωμένος. Προβλήματα, βάσανα, ανησυχίες. Έρχεσαι κουρασμένος και φορτωμένος. Και αναπάδεσαι. Υπάρχει μια ανάπαυση. Μια ειρήνη. Η οποία δεν αγοράζεται στον κόσμο αυτό. Δεν μπορείς να τη βρεις κάπου. Μπορεί να μην είναι τέλειες οι συνθήκες. Θα μπορούσαν να ήταν και καλύτερες. Αλλά δεν έχει να κάνει αυτή η ανάπαυση με τις συνθήκες της ζωής. Δεν είναι ότι αλλάζουν οι συνθήκες. Παραμένεις στο σπίτι που μένεις, παραμένεις στην ίδια οικονομική κατάσταση, στην ίδια κατάσταση υγείας ενδεχομένως. Φυσικά υπάρχει θεία θεραπεία, αυτό είναι του Θεού να δώσει. Αλλά θέλω να πω ότι αλλάζει το εσωτερικό. Γιατί αλλάζει το εσωτερικό? Γιατί υπάρχει μια ανάπαυση. Υπάρχει μια ανάπαυση. Και τον βλέπεις τον άνθρωπο ο οποίος αναπαύεται, αντιδράει διαφορετικά. Έλεγε ένας αδελφός, θα σας πω τι είπα να πει ανάπαυση. Ήταν ένας νεαρός, αυτή η ιστορία που σας λέω είναι περισσότερη από 50 χρόνια. Ήταν νεαρός τότε αυτός ο αδελφός που μας το λέει στην ομολογία του, και 18 χρονών, 19 χρονών παιδί, αλλά γνώρισε τον Χριστό και τον γνώρισε πραγματικά, αληθινά, σωτήρα. Στην εκκλησία όμως που πήγαινε, ήταν ο μοναδικός νέος, δεν υπήρχαν άλλοι νέοι, αυτός ήταν. Ένα παιδί 18 χρονών, 20 χρονών. Και υπήρχαν άλλα 10 μέλη σε αυτή την εκκλησία που κυρίως ήταν ηλικιωμένες αδελφές. Και αυτός ήταν μόνος του. Και ερχόταν το Σάββατο, δεν είχε να πάει στη σχολή του, δεν είχε να κάνει τίποτα, και τι να κάνω, θα πάω να επισκεφτώ τις αδελφές. Δεν είχε κάποιον άλλο να επισκεφθεί. Και πήγαινε μια μέρα λοιπόν, ένα απόγευμα Σαββάτου, πήγαινε στη στάση του λεωφορείου, στο κέντρο της Αθήνας έμενε, να πάρει το λεωφορείο να πάει κάπου στο Κερατσίνι που ήταν μια ηλικιωμένη αδελφή να την επισκεφτεί. Την Αμαλία τη λέγαμε εκείνη. Και όπως πήγαινε στο λεωφορείο, έτσι του έρχεται μια σκέψη. Τώρα εσύ, παιδί, ας πούμε, είσαι 18 χρονών, πας στην Αμαλία. Η Αμαλία, ας το πούμε, είναι 80 χρονών, η γυναίκα, και πας, ας πούμε, να κάνεις παρέα μαζί της. Τι παρέα κάνεις, είσαι 18 χρονών, πας στην Αμαλία. Και το σκεφτόταν, να πω τώρα στην Αμαλία, Σάββατο βράδυ, και πήγαινε, ας πούμε, προς τη στάση, και ξαφνικά η ανάπαυση που σας έλεγα προηγουμένως. Τι σημαίνει ανάπαυση? Η ανάπαυση του Χριστού γεννάει σκέψεις. Η ανάπαυση του Χριστού είναι μια κατεύθυνση ζωής. Και εκείνη την ώρα μια σκέψη στο μυαλό του. Εμένα επισκέπτεσαι. Ακούτε? Εμένα επισκέπτεσαι. Δεν πας στην Αμαλία. Εμένα επισκέπτεσαι. Και όπως πήγαινε στη στάση, έτσι πήγαινε έτσι, με ένα βαρύ περπάτημα, άρχισε να τρέχει. Να πάει γρήγορα στη στάση. Να πάει γρήγορα να επισκεφτεί τον Χριστό στο πρόσωπο αυτής της ηλικιωμένης αδελφής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι, αυτό παράγεται από την ανάπαυση του Χριστού. Είσαι ευχαριστημένος με τη ζωή σου. Ευχαριστιέσαι για αυτό που ο Κύριος κάνει. Είσαι ευχαριστημένος με τις συνθήκες που υπάρχουν. Σταματάει η γκρίνια στην ανάπαυση του Χριστού. Δεν υπάρχει γκρίνια. Όταν είμαστε γκρινιάριδες, χάνουμε την παρουσία του Θεού, ή μάλλον την έχουμε χάσει την παρουσία του Θεού, και γι' αυτό είμαστε γκρινιάριδες. Όταν υπάρχει η ανάπαυση αυτή του Χριστού, δεν υπάρχει γκρίνια. Εγώ, λέει, θα σας αναπαύσω. Και 29 εδάφιο είναι κάτι διαφορετικό. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι το ίδιο μήνυμα, αλλά εδώ είναι ένα δεύτερο επίπεδο ανάπαυσης. Άρατε τον ζυγόν μου εφημάς, πάρτε τον ζυγό μου πάνω σας και μάθετε απ' εμού. Ο ζυγός χρειάζεται δύο. Στο ζυγό δεν μπαίνει ένας. Το λέει και η λέξη. Στο ζυγό μπαίνουν δύο. Ένας από τη μία μεριά, ένας από την άλλη μεριά. Τα ζώα που οργώναν εκείνη την εποχή. Και λέει εδώ, άρατε των ζυγών μου εφημάς. Εγώ θα είμαι από τη μία πλευρά, λέει ο Κύριος, και μπες και εσύ στον ίδιο ζυγό να το πάμε μαζί. Θα πάμε μαζί, θα προχωρήσουμε. Και άμα εσύ έτσι κάποια στιγμή κομπιάζεις, κάποια στιγμή δυσκολεύεσαι, θα είμαι εγώ να σε βοηθήσω. Πάρε το ζυγό με πάνω σου. Αυτή είναι απόφαση. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε μια ενέργεια του Χριστού, η οποία είναι ανατρεπτική στη ζωή του ανθρώπου, που γεννάει ανάπαυση. Στη δεύτερη περίπτωση όμως είναι η προαίρεση του ανθρώπου, είναι η απόφαση που παίρνει. Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, έχει μεγάλη αξία. Είναι η απόφαση της ζωής που παίρνει ο άνθρωπος. Αποφασίζεις πού θέλεις να πας. Τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου? Πώς θέλεις να ζήσεις?
Και εδώ είναι η απόφαση του πώς θέλει να ζήσει κανείς. Και ο Χριστός προτείνει αυτόν τον τρόπο ζωής. Σηκώστε το ζυγό μου πάνω σας και μάθετε απ' εμού, γίνετε μαθητές. Αυτό είπα να πει μάθετε απ' εμού. Εδώ είναι η μαθητεία, η χριστιανική μαθητεία. Μάθετε από μένα. Από πού θα μάθεις? Από πού θα μάθεις? Ποιος θα σε διδάξει? Θα διδαχθείς από τον κόσμο? Θα διδαχθείς από το κοσμικό σύστημα? Η διδασκαλία είναι ατελής. Μπορεί να σε διδάξει ο Χριστός. Θα σε διδάξω εγώ. Θα μάθεις από μένα. Και καθώς ο άνθρωπος μένει στο Χριστό, γίνεται μαθητής, γνωρίζει την αλήθεια, η αλήθεια τον ελευθερώνει. Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία, την διδάσκει ο Χριστός. Και θα μάθετε από μένα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία, σαν να τους λέει αυτό θα σας μάθω. Θα μάθετε ταπείνωση, θα μάθετε πραότητα, όπως εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Αυτό είναι κυρίαρχο στη διδασκαλία του Χριστού. Εμείς που είμαστε ανήσυχοι, εμείς που είμαστε φύλαχτοι, είμαστε αλαζονικοί ως άνθρωποι, όλοι μας, ανεξαίρετα είναι η πτώση μας αυτή, θα μάθεις από μένα κάτι διαφορετικό. Και εδώ είναι το δεύτερο επίπεδο ανάπαυσης. Θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Στην πρώτη περίπτωση θέλω σας αναπαύσει, εδώ είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι κάτι πιο βαθύ. Θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Θα τολμούσα να πω, αγαπητοί αδελφοί, αυτή είναι η ανάπαυση των Αγίων. Και την έχουμε τόσο πολύ ανάγκη μέσα στη ζωή μας, η ανάπαυση των Αγίων. Ξέρετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο άνθρωπος του Θεού να είναι Άγιος. Αυτός είναι ο δρόμος. Καταλήγει σε αυτή την κατάσταση. Φυσικά, στα μάτια του Θεού, όλοι θεωρούμεθα Άγιοι δια του αίματος του Χριστού. Αλλά είναι άλλο να είσαι Άγιος υποκειμενικά στα μάτια του Θεού και άλλο να προχωρείς αυτή την αντικειμενική αγιότητα που προέρχεται από αυτό το γεγονός. Μπαίνεις στο ζυγό με τον Χριστό. Εκεί υπάρχει μια ανάπαυση υπαρξιακή μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Θα σας πω ένα παράδειγμα και θα τελειώσω με αυτό. Κάποτε αυτό το βρήκα τυχαία ιντερνετικά, αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω τους πρωταγωνιστές της ιστορίας, αλλά είναι πραγματική ιστορία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφερόταν για τα πράγματα του Θεού και ήξερε ότι κάποιος είναι ευλογημένος, και τον ήξερε, τον είχε ζήσει, ήξερε ότι είναι ένας άνθρωπος πραγματικά του Θεού, αφιερωμένος άνθρωπος, όπως εδώ που σηκώνει το ζυγό του Χριστού, σηκώνει το ζυγό μαζί με τον Χριστό. Και αυτός ο άνθρωπος του Θεού βρέθηκε σε μια ανάγκη και έπρεπε να μεταφερθεί σε ένα μέρος, και πήγε αυτός να τον βοηθήσει, να τον πάρει με το αυτοκίνητό του, να τον μεταφέρει μια απόσταση 200 χιλιόμετρα, κάπου στη Βόρεια Ελλάδα έγινε αυτό. Και σκεφτότανε, ας πούμε, να μιλήσουμε με αυτόν τον άνθρωπο, η ευκαιρία που μου δίνεται να τον ρωτήσω, να ακούσω πράγματα. Πήγαν στο αμάξι, ο άνθρωπος όμως αυτός του Θεού ήταν σιωπηλός, δεν πολύ μίλαγε. Ψιλοαπογοητεύτηκε αυτός ο άνθρωπος έτσι, και όπως οδηγούσε στη σιωπή που υπήρχε, του κάνε μια ερώτηση, έτσι του ήρθε εκείνη στο μυαλό, λέει, να σε ρωτήσω κάτι, μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις πως είναι ο Θεός? Πως είναι ο Θεός? Τον κοίταξε αυτός και δεν του δώσε σημασία, έσκυψε στη θέση που ήτανε. Αυτός παραξενεύτηκε, λέει, μα ρώτησα κάτι, πως είναι ο Θεός? Ξέρετε, αν μου κάνανε εμένα αυτή την ερώτηση, θα έπαιρνα μια βαθιά αναπνοή και θα άρχιζε η φλιαρία, για την οποία διακρινόμαστε εμείς οι ποιμένες, έτσι είμαστε φλιαροί εκθέσεως, ας το πούμε, φλιαρία. Ο Θεός είναι έτσι, είναι αλλιώς, αρχίζει, ας πούμε, όλη η θεολογία στο τραπέζι, όλη η θεολογία αναπτύσσεται. Αυτός δεν μιλάει καθόλου. Αλλά ενώ οδηγούσε, δεν περάσανε 30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, και ξαφνικά όλα αλλάξανε μπροστά του. Το περιβάλλον άλλαξε. Ήταν γνωστό το περιβάλλον στο οποίο οδηγούσε, αυτόν τον δρόμο τον είχε κάνει πολλές φορές, αλλά ξαφνικά τα βλέπε όλα διαφορετικά, μέσα από ένα άλλο πρίσμα. Όλα ήταν όμορφα, όλα ήταν γλυκά, όλα είχαν μια ιδιαίτερη ομορφιά, σαν να έσταζε μέλι παντού. Μια τέτοια γλυκύτητα παντού στο περιβάλλον. Και αυτή η γλυκύτητα άρχισε να μπαίνει μέσα του. Αυτό το πνεύμα της αγαλίασης του Κυρίου. Είδατε πόσο δύναμη έχουν οι προσευχές των ανθρώπων του Θεού, οι οποίοι ζουν μέσα σε μια τέτοια κατάσταση. Εμείς φυσικά απέχουμε αρκετά από αυτή την κατάσταση. Αλλά ξέρετε τι κάνουμε, αποφασίζουμε που θέλουμε να πάμε, αγαπητοί αδελφοί. Τουλάχιστον αυτό λέω στον εαυτό μου. Αποφασίζουμε που θέλουμε να πάμε. Θέλουμε να πάμε στον Κύριο. Κοιτάμε εκεί που θέλουμε να πάμε. Είναι σημαντικό να κοιτάς εκεί που θέλεις να πας. Πού θέλεις να πας? Είναι η Βασιλεία του Θεού. Είναι το πρόσωπο του Κυρίου. Κοιτάς εκεί. Δεν μπορείς να βάλεις τα χέρια στο άρωτρο και να κοιτάς αλλού. Αν κοιτάς αλλού, θα πας εκεί που κοιτάς. Δεν μπορείς να πας αλλού, πας εκεί που κοιτάς. Αν κοιτάς δεξιά και αριστερά, θα πας εκεί, στα δεξιά και στα αριστερά. Αλλά αποφασίζουμε στη ζωή μας να πάμε εκεί που κοιτάμε. Και κοιτάμε μπροστά. Θέλουμε να κοιτάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή η γλυκύτητα του Κυρίου να υπάρχει στην καρδιά μας, που στην πραγματικότητα δίνεται στην απόφαση του ανθρώπου να μπει σε αυτό το ζυγό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κύριος να ευλογήσει την Εκκλησία του. Αμήν.